yaşlı çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin geçişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrupu 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülker Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki iyun ayında mənzillərin qiymətləri bir qədər də bahalaşıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, satışa təkrar təklif olunan yeni tikililərin payı ümumi satış portfelində son aylarda davamlı olaraq artır ki, bu da şəhər üzrə orta qiymət artımına əsas səbəb kimi sayılır. Ay ərzində formalaşmış qiymətlərə görə əvvəlki aylarda olduğu kimi ən bahalı rayon Səbail, ən ucuz rayon isə Qaradağ olub. Şəhər üzrə mənzil bazarına təklif olunan orta qiymət təkrar bazarda hər kvadrat metr üçün 812 Amerika doları, ilkin bazarda isə 556 Amerika doları təşkil edib. Bakı Xəbər qəzetindəki Hacı Məmmədovun işi barədə iki versiya başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, ötən il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi deyilən cinayətkar dəstə ifşa olunandan indiyə dək hələ də ictimai rəydə bir sıra sual doğuran məqamlar qalmaqdadır. Dəstənin 10 ilə yaxın daha böyük himayədar olmadan maniyyəsiz fəaliyyət göstərməsinin inandırıcı səbəbləri ifşa əməliyyatının niyə məhz MTN tərəfindən aparıldığı aydınlaşdırılmayıb. Məqalə müəllifi sözü gedən məsələ ilə bağlı qaranlıq qalan bu və digər faktları şərh edib. 525-ci qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırki vəziyyəti çox kritik adlandıran Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabina Freyzer Azərbaycan və Ermənistanın sülhə 2005-ci ilin yayında bugünkündən daha çox yaxın olduqlarını bildirib. Rambuya görüşünə qədər bu il sülhün əldə olunacağı, Ermənistanın hərbi qoşunlarının işğal altındakı ərazilərdən çıxarılmasına başlanacağı və Azərbaycan köçkünlərinin 2006-cı ilin ikinci yarısında və ya 2007-ci ilin əvvəllərində öz doğma ocaqlarına qaytarılmasına başlanacağı barədə çox nikbinlik var idi. Bu nikbinlik indi hiss olunmur, deyə direktor bildirib. Bakıdan Ülker Akif qızı.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Dünya Bankı gələcəkdə Azərbaycana kreditləri güzəşli şərtlərlə verməyəcək. Bu ilin 5 ay ərzində MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəşli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Grzegorz Ejiçak Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtlərlə veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstanda olub, 2%. Və nəhayət, valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri, vaxtilə milyonsuz Yeni Alabın Tağıyevin tikdirdiyi Azərbaycan Tarix Müzeyində bərpa işləri gedir. Bərpa işləri zamanı sonradan vurulmuş rənglərin altından müxtəlif işləmələr çıxır, müzeyin direktor Mavini bu işləmələrin tam bərpa olmayacağını deyir. Ətraflı Ülker Akif qızının reportajında.
Bir ildən çoxdur ki, Azərbaycan Tarix Muzeyində təmir işləri aparılır. Xeyriyyətçi Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə 19-cu əsrin 90-cı illərində inşa edilən və 1920-ci ildən Tarix Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən bu tarixi binanı öz ilkin görünüşünə qaytarmaq üçün İtaliyadan bərpaçı ustalar dəvət olunub. Muzeyin ümumi işlər üzrə direktor müavini Əli Məhərrəmov deyir ki, divarlarda bərpa işləri aparılarkən bugünədək görmədiyimiz işləmələr meydana çıxır.
Sovet dövründə bu binanı 7-8 dəfə üst-üstə rəng vurulub, ən azı. Elə yerlər var 11-12 dəfə vurulub. Bəzi divarlarda, məsələn, rənglərin altında vaxtı ilə freskalar olub. Yəni, işləmələr olub. O, rənglə, müxtəlif ornamentlər olub orada, bizim milli kolorit əlaqədar. Amma sonradan onların üstünün hamısı rəngləyiblər. Çünki Sovet dövrü təmtəraq sevmirdi.
İndi
mütləq, mütləq. Ona görə, bax, 7 rəngi ayrı-ayrı çıxardırıq ki, ola bilsin altında bizim vaxtı ilə görmədiyimiz şeylər olacaq, yəni freskalar, ornamentlər və yaxud da ki ilkin variantına qayıdı, nəyi varsa hamısı bir qaytarılıb bərpa olunacaq.
Əli Məhərrəmovun sözlərinə görə muzeydə təmir işləri bu ilin sonuna dək başa çatmalıdır. Muzeyin etnografiya fondunun müdiri Afət Rüstəmbəyev isə deyir ki, istifadəyə veriləndən sonra muzeydə kompüter sisteminə keçiləcək. Tamaşaçılar əvvəllər nümayişi mümkün olmayan bütün eksponatları görə biləcəklər.
Ən yeni texnologiyalar, kompüterlər, ekranlar olacaq ekspozisiyada. O monitorlardan başqa bütün informasiya tarix haqqında, fondlar haqqında bütün informasiyanı siz o kompüterlərdən, monitorlardan ala biləsiniz. Sonra da ondan başqa da fondlardan çoxu yeni materiallar çıxarılacaq. 3 qat müdafiə olacaq hər bir şkafda. Ekranlar olacaq və ona görə biz tam rahat qızıllarımızın, gümüşlərimiz inşallah hamısı nümayiş elətdə biləcəyik. Dünyada ən yeni aliyyətlərdən, texnologiyalar hamısı istifadə olunacaq bizim yeni ekspozisiyada. Nəinki burada muzey olacaq, hətta 6 zat Tağıyevin ev muzeyi olacaq. Və orada şəxsi əşyaları, mebləri hamısı nümayiş elətdiriləcək və Tağıyevin dövründə necə idi o formada göstərəcəyik.
Muzeyin etnografiya fondunun müdiri Afət Rüstəmbəyevə belə deyir. Bakıdakı tarix muzeyinin Ülkə Rakif qızı.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir? Bugün London partlayışlarının birliyi tamam olmuş. London və ölkənin digər şəhərlərində anım mərasimləri keçiriləcək. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ən azı 17 fələstinlinin öldüyü xəbər verilir. İlkin məlumatlara görə Meksikada keçirilmiş prezident seçkilərində mötədil mühafizəkar Felipe Calderon qalib gəlib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və ATƏT bugün Bakıda insan alveri qurbanlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin azlıq aksiyası keçirməsi, Amay Ticarət Mərkəzinin sökülməsi və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Ülviyə Əsədzadə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Sabahınız xeyir olsun, efirdə kontekst proqramıdır, verilişi mən aparırım. Ülviyyə Əsədzadə, bugün kontekstdə. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri aclıq aksiyası ilə nə isə qazana bilərmi? Amerika İctimaiyyəti Kəşfiyyat Xidmətlərinə nəzarət edirmi?
İnformasiya azadlığı haqqı şəxsə hükumətdən informasiya almaq haqqı verir.
Amal Ticaret Mərkəzi niyə sökülür?
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, heçbəlimizdə pulumuz olsun.
İndi də ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən gecə saat 12-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb, keçmiş nazir 48 saat ac qalmağa qərar verib. Bunu onun vəkilləri deyirlər. Vəkillər bugün mətbuat konferansı keçiriblər, bildiriblər ki, nazir istintaqın gedişinə etiraz edir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Fərhad Əliyev istintaqın gedişində konkret nəyə etiraz edir? Vəkilləri nə deyirlər? Onu nə qan eləmir?
Ülviyyə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun vəkillərinin təbirincə desəm, istintaqın yerində saymasından narazıdır. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə, zabiq nazir dövlət əmlakını mənimsəməkdə, kütləvi ixtişaşlar törətməkdə və hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunsa da, bunların heç biri sübuta yetirilməyib.
nə mənimsəyib, nə qədər mənimsəyib, hansı yolla mənimsəyib, heç bir şey yoxdur tam, nə vaxt
dəyəri mənimsəyib,
heç bir şey yoxdur. Hə, filan maddə, yaxşı, dövlət əmlakını mənimsəməyin yaxın bilirsiniz ki, məbləğinə görə küllü miqdar da var, küsülü küllü miqdar da var, bunlar da var, xeyli miqdar da var, miqdar da yoxdur, heç nə yoxdur. Bir de bir tane maddeleri yazıp koyuyorlar. Yani günde de bir beyanat verilir. Bir gün deyirler ki özelleştirme şefleri düzgün paylanmadı. Bir gün deyirler özelleştirme düzgün aparılmadı. Eğer istintak neyse subut edirse o varlığı tam vermelidir.
Vəkillər bu iddiamların çox mücərrəd səsləndiyini söyləyirlər. Vəkil Elton Quliyev bildirir ki 9 ayda onlara bir sübut belə təqdim olunmayıb.
Məlumat getdi ki 18 obyektin özelləşdirməsinə qarşı bu 18 obyektin heç olmasa birinin ünvanı yarıya qədər deyildi. Biz görməmişik. Bizə heç də təqdim eləmirlər. 9 aydır bizə bu ittihamları sübut edən, təsdiq edən bir dənə sübut görməmişik biz. Təqdim olunmayıb. Bu adam niyə yatır?
Çox maraqlı bir vəziyyət yaradıb. Mən məsəl üçün öz-özümə hərdən bir fikirləşirəm ki, mən bu işdən nə ilə məşğul olmalıyam? Neçə
aydır?
Yox, yox, demirəm. 9 ay, 9 ayda mənə bəlkə 9 dəfə istintaq çağırmayıb.
Bu vəkillərin dedikləridir, amma istintaqa aparan Respublika Prokurorluğu vəkillərin və Fərhad Əliyevin söylədikləri ilə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin saxlanması və haqqında cinayət işinin başlanması üçün hüquq mühafizə orqanlarında yetərincə sübut və fakt var. İstintaqın yubanmasına gəlincə, hüquq mühafizə orqanları da istintaqın tez zamanda başa çatmasını istəyirlər.
Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirlənən şəxs müvafiq qaydada məhkəmə qarşısında dayansın.
O ki, qaldı sabiq nazirin acil aksiyasına başlamasına Vüqar Əliyev deyir ki,
buna razılığı var. Bu qanun müvafiq şəkildə ifadə olunmalıdır.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Şahnaz, adətən Azərbaycanda aclıq aksiyaları uzun müddətli olur. Amma Fərhad Əliyev deyib ki, 2 gün ac qalacaq. Maraqlıdır, ac qalmaqla o nəyisə öz xeyrini dəyişə bilərmi? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Ülvi, vəkillərin sözlərinə görə Fərhad Əliyev 48 saat müddətində ölkə başçısının və istintaqı aparan prokurorluq orqanlarının diqqətini cəlb etmək istəyir. Yəni, bu sadəcə xəbərdarlıq aksiyasıdır. Vəkil Adil İsmailov bildirir ki, sabiq nazir birinci dəfə aclıq etdiyindən müddət qoyublar. Əgər faydası olmazsa, müddətsiz aclığa başlanacağı istisna olunmur. Vəkil Elton Quliyev isə narahatdır ki, bu aksiya sabiq nazirin səhhətində ciddi problemlər yarada və arzu olunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Amma yaxınlarına olan təzyiqə son qoyulması və istintaqa etirazını çatdırmaq üçün başqa yol qalmayıb. Amma müşahidəçilərdən Fərhad Əliyevin 48 saatlıq aclığına ölkə rəsmilərinin reaksiya verəcəyinə inananlar azdır. Düzdür, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, məqsəd yalnız ölkə başçısına və ya prokurorluğa mesaj vermək deyil. Sabiq nazir aclığa başlamaqla beynəlxalq qurumların, diplomatik korpusun diqqətini cəlb etmək istəyir.
İndi elə kimi o danışmamaqla istintaqa ifadə verilməklə aksiya keçirdirdi, yəni o konstitusiya hüquqlarından istifadə edir. Bu, indi növbəti aksiyadan aclıq elan eləməklə istifadə edir, yəni 48 saat. Bu, xəbərdarlıqdır.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə adətən belə aksiyaların nəticəsiz qaldığını deyir. Ona görə də sabiq nazirin aclığı diqqətdən kənarda qala bilər. Mahmud Hacıyev isə bununla razı deyil.
Fərhad Əliyev müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi də deyil və yaxud da ki, jurnalist də deyil. Fərhad Əliyev hər hal super dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş figurdur. Bizim strukturlar tərəfindən, bizim qurumlar tərəfindən reaksiya olmasa da, hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, yəni ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən buna reaksiya olacaq, mütləq qaydada adekvat reaksiya olacaq. O da bunu bilir, çox güman ki, bilir ki, ilkin olaraq hələlik 48 saat müddətinə lazım.
Amma artıq aclığın ilk günü başa çatmaqda olsa da, hər hansı beynəlxalq qurum və ya hüquq müdafiə təşkilatı tərəfindən münasibət bildirilməyib. Aclıq sabah da davam etdirilməlidir.
Çox sağ ol Şahnaz. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, Fərhad Əliyevin aclıq aksiyası barədə danışırdı. Fərhad Əliyev 9 aydır ki, həbs olunub, dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bakıdakı Amay Ticaret Mərkəzi sökülür. Gənclikdəki bazarı Xətay metrosunun yanına köçürürlər. Bazarın yerində gimnastika kompleksi, bir də bir neçə idman kompleksi tikəcəklər. Bugün müxbirimiz Səadət Akif qızı Amayda olub. Səadət, gənclikdəki bazar nə vaxta qədər işləyəcək? İndi orada alış-veriş gedir, yoxsa...
Mən bugün Gənclik metrosunun yanında yerləşən Amay Ticaret Mərkəzinə baş çəkdim. Mərkəzin bir hissəsində alver gedirdi, amma bir hissəsində mağazalar sökülürdü. Hələlik növbəsi çatmayan mağazalarda sahibkarlar və satıcılar köç əhval ruhiyyəsindədir. Həm alver elib alıcı yola salırlar, həm də yer yığış eləyirlər. Onu deyim ki, əksər qeym mağazasında qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bunu isə mənə mağaza sahibləri belə izah elədilər.
Onunla bağlıdır ki, cəmatın əlində mal qalmasın, hamısını satsın ki, mal elə bir ki, əldə qalmasın da, pula çevrilsin, az da olsa, çox da olsa. Heç maya da yox, mayadan aşağı satılır, inanırsınız. Məsəl üçün, 6 şırvanlıq mayası olan koftaları biz veririk 3 şırvana ki, qalmasın, geçsin. Hamı bankdan pul götürür, 10% ödəmək lazımdır, sezon gedir.
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, lişbəlimizdə pulumuz olsun.
İviya, ticaret mərkəzində əlver edən sahibkarların əksəriyyəti köçürülmələrindən çox narazıdırlar. Bizneslərini yenidən uğurlu qura bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Amma təxminən 2 il bundan əvvəl olduğu kimi aksiya keçirib etiraz eləmək istəmirlər. Mənimlə söhbətdə deyirdilər ki, etirazın heç bir faydası olmayacaq.
Sədət, sahibkarlara kompensasiya veriləcəkmi?
Amay ticaret mərkəzi üçün Xətay metrosunun yaxınlığında yer ayrılıb və firma indi orada yenə də ticaret mərkəzi tikir. Amma sahibkarlar deyirlər ki, buradakı müştərilərini illərlə yığıblar, tanınıblar, həm də gənclik metrosu şəhər sakinlərinə alış-veriş üçün daha əlverişli yer idi. Amma Xətay metrosu sahibkarlara uzaq görünür. Bəziləri yeni ticaret obyektində işləməyə razılıq versə də, digərləri başqa yerlərdə özünə yer axtarır. Və mən bunu da onlardan soruşdum, amma məlum oldu ki, sahibkarlara faktiki işsiz qaldıqları müddətdə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək və onlar da heç yerə şikayət etmək niyyətində deyirlər.
Səbəb isə Amayın özünü necə? Amay indi ona verilən ərazidə başqa bir ticarət mərkəzi tikməyə başlayıb. Amayın özünə kompensasiya veriləcəkmi? Hökumət bu barədə nə deyir?
Amayın baş mühəndisi Sabir Nəcəfov deyir ki, yeni tikilən mərkəzdə dükanların çoxu artıq hazırdır, bəziləri hətta köçüb də. Kim ki köçmək istəmir, onun vaxtı ilə mağaza üçün ödədiyi pul özünə qaytarılır. Sabir Nəcəfov ümid eləyir ki, bu dəfə köçəcəkləri yerdən kimsə onları tərpətməyəcək.
İndi o şikayət edən adamlar da var ki, onlar hamısı ayında atırdılar. Oraya getmək istəmirlər, bunların tələb edirlər. Biz o pulu qaytarırız. Kim uşaq istəmir, hamı pulu qaytarırız.
Sizin özünüz də ziyana düşürsünüz bu halda?
Düşür, indi Allahın köməkliyindən təzə yer verilib, hamı çökmüşük oraya.
Təzə yeri kim tikir?
Ablam alım, ama şişasının prezidenti.
Elə çıxır ki, o adam ikinci dəfə də yer tikirdi.
Bəli, ikinci dəfə də yer tikir.
Əminsizmi ki, o yeri də əlinizdən almayacaqlar nə vaxt?
Biz əminəyik ki, o yerdə bizim, heç var bizim əlimizdən alamamayacaqlar. Çünki o qanunu verilibdir.
Qanunsuz idi ki?
Qanunsuz da kompleks düşür. Bu kompleksiz deyə biz məzumiyyət üçün buradan çıxalım.
Bəzi ekspertlər hesab eləyirlər ki, Amay Ticaret Mərkəzi hakimiyyət daxili qruplaşmanın qurbanıdır. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, Azərbaycanda orta veri sahibkarlıq siyasi elitaya bağlıdır. Siyasi elita dəyişəndə, biznes müstəvisində də yer dəyişmələr, mövqe zəifləmələri olur. Cənab Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda sağlam biznes mühiti olmadığından, əhali də dövlətlə biznes strukturu arasında problemlər yarananda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu bilmir. Üviyyə, bu məsələnin şərhini Azər Mehdiyevin özündən eşidək.
Əslində, bir çox obyektlərin tikintisi vaxtı, onlar özlərinin müxtəlif əlaqələrindən və qanunsuz yollardan istifadə edərək həmin tikintiləri həyata keçirirlər. Və sonradan əslində bu qanunsuz baş vermiş, qanunsuz obyektin, yəni problemin aradan qaldırılmasının özü də qanunsuz üsullarla həyata keçirilir. Yəni bir özbaşınalıq başqa bir özbaşınalıqla əvəz olunur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Amayın sökülməsinə qarışmırlar. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticaret Departamentində də bu məsələnin onlara heç bir aidiyyatı olmadığını deyirlər. Ölviyə, xatırlatmaq istəyirdim ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən təxminən 8-9 ay sonra hökumət Amayı söküb yerində idman kompleksləri tikmək istəyirdi. Hətta bir neçə obyektə sökülmüşdü. Amma burada çalışan sahibkarların davamlı aksiyalarından sonra hökumət öz planını təxirə salmalı olmuşdu.
Sədət, çox sağ ol. Bu, Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramından sonra Globus efirə gedəcək. Bir neçə gündən qabaq ABŞ informasiya azadlığı haqqında qanunun 40 yaşını qeyd elədi. Qanun ölkənin bütün vətəndaşlarına, dövlət idarələrindən, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən informasiya əldə eləməyə imkan verir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bundan imtina eləsə onu məhkəməyə də vermək olar. Bu barədə müxbirimiz Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, indi Amerikada Amerika ictimaiyyəti kəşfiyyat idarələrinə nəzarət eləyə bilirmi?
Ülviyyə, informasiya almaq məsələsi hüquqi baxımdan çoxdan həll olunsa da bu məsələ hələ də aktualdır. Avropa Parlamentində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qanunsuz həbslər aparması və terrorda şübhəliləri Avropa ölkələrindən ötürməsi iddiaları barədə müzakirələr olub. Çərşənbə günü keçirilmiş bu müzakirələr kəşfiyyat xidmətlərini ictimai nəzarətə almaq yönündədir. Kəşfiyyat xidmətləri ictimaiyyətdə məlumatları nə dərəcədə gizlədə bilər? İctimaiyyətin bir nəzarət haqqı varmı? Birləşmiş Ştatlara gəlincə bu ölkədə informasiya azadlığı aktı vətəndaşlara imkan verir ki, istənilən hökumət idarəsindən istədiyi məlumatı ala bilsin. Hətta ABŞ vətəndaşının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini məhkəməyə vermək haqqı var. Bəs nə cür olur ki, dünya qəzetləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli sayılanları gizlin həbs elədiyini iddia edir? Avropa Şurası Avropa Parlamenti müzakirələr aparır, amma yenə də qanunsuz həbslər barədə deyilənlər dəqiq fakt yox iddia adlandırılır. Məxfi xidmət orqanlarından dəqiq məlumatlar almaq mümkündürmü? Bu barədə bir qədər sonra. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahtulobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə Finlandiyalı millət vəkili Paula Lehtomäki'nin Avropa Parlamentində çıxışı bir növ müzakirənin gedişini müəyyənləşdirib.
Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa.
Məsələ Avropada təmər insan haqları və terrorla mübarizə üstündədir. Bu məsələlərin bir-birinə zid olmasına yol verilməməlidir. Bütün antiterror əməlləri beynəlxalq ictimaiyyətə hörmət eləməlidir və beynəlxalq miqyasda tanınan insan haqları, qaçqın hüquqları, başqa humanitar məsələlərdə alver edilməsinə haqq qazandırılmamalıdır.
Liittyvistä kansainvälisen oikeuden velvoitteista.
Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Franco Frattini Avropa liderlərini məxfi xidmət orqanlarına daha geniş nəzarət eləməyə çağırıb və deyib ki, ölkələrin parlamentləri belə agentliklərin işində daha çox şəffaflığa çalışmalıdırlar. Bu çağırışlar ayrı-ayrı vətəndaşların yox, onların seçdikləri parlamentlərin və hökumətlərin belə bir nəzarətə çalışmalarını vurğuluyor. Birləşmiş Ştatlardakı informasiya azadlığı qanununa qayıdaq. Bu qanuna bənzər qanunlar Qərbi Avropada da işləyir, amma bir tərəfdən dövlət sirrlərinin qorunması, o bir tərəfdən də informasiya azadlığı. Bunlar bir-birinə ziddimi? Ümumiyyətlə, bu cür qanunlar işləkdimi? Vaşinqtonda Amerika Alimləri Federasiyası yanında dövlət sirrləri proyektinin direktoru Steven Aftergood həmin məsələyə aydınlıq gətirir.
FOIA is the law that gives a person a...
İnformasiya azadlığı aktı şəxsə hökumətdən informasiya almaq haqqı verir. 1966-cı ildə bu akt qüvvəyə minənə qədər siz hökumətdən məlumat istəyə bilərdiniz. Amma bu məlumatı vermək üçün hüquqi öhdəlik yox idi.
Aftergood'un sözlərinə görə hökumətdən informasiya